ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა განმეორებით გთავაზობთ ნინო გელაშვილის გადაცემას დილის საუბრები.
დილო მშვიდობისა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები და გადაცემას ვუძღვები ნინო გელაშვილი, რადიო თავისუფლების ჟურნალისტი. ჩვენ ვილაპარაკებთ ევროსასამართლოს გადაწყვეტილებაზე 2019 წლის 21 ივნისის მოვლენებზე, ასე არ ქვია საქმეს, საქმეს ქვია ცავა და სხვები საქართველოს წინააღმდეგ და ნიშნულოვანია დღევანდელ კონტექსტში რაღაცნაირად ეს ცხადია დაგეგმილი ვერ იქნებოდა, სასამართლოს თავისი პროცედურა აქვს, თავისი საქმე აქვს, თავისი საკვლევი აქვს და როცა მზად არის გადაწყვეტილებისთვის მაშინ იღებს ამ გადაწყვეტილებას, მაგრამ კონტექსტურად ძალიან აქტუალურად დაემთხვა დღეს საქართველოში მიმდინარე პროცესებს, პროტესტს და ამ პროტესტის მიმართ სახელმწიფოს დამოკიდებულებას. 2019 წლის 20-21 ივნისის მოვლენები გამორჩეული იყო ამ თვალსაზრისით. ეს მოვლენები მიმდინარეობდა პრაქტიკულად პირდაპირ ეთერში, არაერთი მედია საშუალებისა და ამან მათ შორის ევროსასამართლოსაც მისცა ძალიან მნიშვნელოვანი ინფორმაცია და მასალა, რომ გარკვეულიყო მაშინდელ ვითარებაში, მოვლენათა თანმიმდევრობაში, იმაში თუ ვინ სად როდის იმყოფებოდა და რას სჩადიოდა, ვთქვათ, რა მოქმედებას იქნებოდნენ ეს საპროტესტო აქციის მონაწილეები, რომლებიც ასევე განსხვავებული ჯგუფები იყვნენ თუ ცალკეული ინდივიდები და ემსჯელა საქმეზე. ჩვენი სტუმარი დღეს გახლავთ საია საერთაშორისო სამართალწარმოების გუნდის ხელმძღვანელი დავით ჯავახიშვილი. დილო მშვიდობისა, ბატონო დავით.
დილო მშვიდობის, თქვა ბატონო, მოგესალმებით. მოესალმებით თქვენს მენელს. მართლაც სერიოზული საქმე იყო 2019 წლის 20 ივნისი და მართლაც ძალიან მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება მიიღო ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ, რომელსაც პირდაპირი ასახვა აქვს დღევანდელ ქართულ რეალობაზე და ფაქტობრივად საერთაშორისო სამართლებრივად აფასებს ამ მოცემულობას, ანუ გულისხმობ აქციების დარბევის პროცესს და იმ სამართლებრივ რეგულაციებს და სტანდარტებს, რომელიც ამ დროს გამოიყენება.
ჩვენ დღეს სწორედ ამ გადაწყვეტილების მნიშვნელობაზე უნდა ვილაპარაკოთ, მნიშვნელობაზე იმ ადამიანებისთვის, რომლებიც მომჩივნები არიან ამ საქმეში და მათ შორის არაერთი არის ჩემი დღევანდელი კოლეგა, მათგანი მაშინ არ იყო რადიო თავისუფლების თანამშრომელი, მაგრამ არაერთი მათგანი დღეს რადიო თავისუფლების ასე მოეწყო წლების განმავლობაში რადიო თავისუფლების გუნდის ღირსეული წევრია და რომლებიც დაზარალდნენ და ასევე სხვა პირები, როგორც მედია საშუალებების წარმომადგენლები, ჟურნალისტები და ოპერატორები, ასევე ცალკეული მოქალაქეები არიან ამ საქმეში გაერთიანებულები. როდესაც ასეთ გადაწყვეტილებაზე ინფორმაცია ვრცელდება, ბატონო დავით, როგორც წესი პირველ რიგში სახელდება და ესეც მნიშვნელოვანი ასპექტია, ცხადია, რა თქმა უნდა, სახელდება ხოლმე თანხა, რომლის გადახდაც ეკისრება სახელმწიფოს მოქალაქისა თუ მოქალაქეებისთვის. და დიახ, ეს არის ერთ-ერთი შედეგი იმისა, როცა დგინდება, რომ სახელმწიფომ დაარღვია ესა თუ ის უფლება ცალკეული პირის მიმართ, მას რიგ შემთხვევაში ეკისრება კომპენსაციის გადახდა სხვადასხვა ოდენობით და ეს კომპენსაცია გადაიხდება ბიუჯეტიდან. ეს ნიშნავს, რომ ამ კომპენსაციას რეალურად ამ მოქალაქის უხდიან სხვა მოქალაქეები, დანარჩენი მოქალაქეები კონკრეტული დარღვევისთვის, რის გამოც ის აღმოჩნდა დაზარალებული. დიახ, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ამის გააზრებაც, რომ პასუხისგებლობა შემდეგ ნაწილდება მთლიანად სახელმწიფოზე და გამოდის მოქალაქეებზე, დანარჩენებზე. და მაგრამ არის სხვა არაერთი ნიუანსი, ვრცელი ტექსტი არის, რომელსაც გავეცანი, ბევრი რამ იყო იქ საყურადღება, მაგრამ ცხადია მნიშვნელოვანია პროფესიონალის მოსმენა და იმ ორგანიზაციის წარმომადგენლის მოსმენა, რომელიც აქტიურად იყო და არის დღემდე ჩართული ამ კონკრეტულ საქმეში, ცალკეული პირების დაცვის საქმეში აქტიურად ჩართული. რა არის ის აქცენტები, რასაც თქვენ გამოყოფთით, საია გამოყოფს, და რა არის ნიშანდობლივი და ჩვენ ვიცით ასევე რომ ევროსასამართლოს გადაწყვეტილებები არის პრეცედენტული და რიგ საკითხებში შეიძლება ცალკეული გადაწყვეტილების მოშველიება და ასეც ხდება ხოლმე ეს პრაქტიკა არის საქართველოს შიდა სისტემაში სასამართლო სისტემაში როცა ამა თუ იმ გადაწყვეტილების მისაღებად ასეც საჭირო ჩათვლის ესა თუ ის მოსამართლე მე მსმენელს მინდა შეგახსენოთ რომ შეგიძლიათ შემოხმიანება ვიდრე ახლა სტუმარი შეუდგებოდეს პასუხისგაცემას შეგიძლიათ შემოხმიანება ნომერზე 5-95-95-00-55-ზე SMS-ების საშუალებით 5-9-5-0-0-55-ზე მოგვიანებით კიდევ გავიმეორებ ამ ნომერს.
კი ბატონო, მოგახსენებთ, პირველ რიგში უნდა აღინიშნოს, რომ საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ გაგზავნა ორი საქმე. ერთი შეეხებოდა დემონსტრატებს უშუალოდ, ხოლო მეორე შეეხებოდა ჟურნალისტებს, ვინც მუშაობდა შემთხვევის ადგილზე იმ დღეს. ეს საქმეები სასამართლომ გააერთიანა და საერთო ჯამში სხვა საქმეებიც დაუმატა მათ შორის, რომელიც ამ დღესთან იყო დაკავშირებული და საერთო ჯამში 153.600 ევროს გადახდა დააკისრა სახელმწიფოს. მთავარი არის აქ რატომ დააკისრა სახელმწიფოს და სად დადგინდა დარღვევა მის ქმედებებთან მიმართებით. ჩვენ რამდენიმე მუხლის დარღვევაზე დავობდით ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში. ეს არის ადამიანის უფლებათა ევროპულ კონვენციის მესამე მუხლი, რომელიც გულისხმობს წამების აკრძალვას, მეათე მუხლი გამოხატვის თავისუფლებას, მე-11 მუხლი შეკრების და მანიფესტაციის უფლებას, ხოლო მე-13 მუხლი სამართლებრივი საშუალებების არსებობას ქვეყანაში ქმედის საშუალებების უფლების დაცვის. სასამართლომ დარღვევა დაადგინა აქედან მესამე მუხლთან მიმართებით, ხოლო სხვა მუხლებს სხვა უფლებებთან განმარტა, რომ ჯერ დაელოდება გამოძიების წარმართვას ეროვნულ დონეზე. ეს არასტანდარტული გადაწყვეტა ვიხილეთ სასამართლოს განსაკუთრებით და ძალიან საინტერესოდ განმარტა ეს ყოველივე.
ხო, იქ განმარტება არის მაპატიეთ, რომ გეჭრებით ერთ-ერთ თავში სადაც დასაბუთებული არის, რომ შესაძლოა ეს ჩათვლილიყო არასათანადოდ მომწიფებულ ნაწილად, როცა გამოძიების და უსრულებელ გამოძიების ნაწილზეა ლაპარაკი, მაგრამ სასამართლომ იმსჯელა ამ ნაწილზეც და ხო, გამოძიება არ არის ჯერჯერობით დასრულებული. და ერთ სიტყვი მხოლოდ ბოდიში შეიძლება ხელსაც გიშლით, მაგრამ ერთი არის ხოლმე, რომ არ დამავიწყდეს უბრალოდ ჩემს თავს არ ვენდობი მეხსიერებას. ეთერის ბოლომდე ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ გამოცდილება ჩვენს ქვეყანაში გვაქვს ასეთი, როდესაც საპროტესტო აქცია იმართება სხვადასხვა ხელისუფლების დროს, სამართალდამცავები სამართალდამცავი უწყებების მოქმედებას ეტყობა ხოლმე, ცხადია აბსოლუტურ შეფასებას არ ვაკეთებ და ყველა ცალკეული სამართალდამცავის სულისკვეთებაზე თუ რწმენაზე არ ვლაპარაკობ, იმ წუთას პროფესიულ რწმენას გულისხმობ, პროფესიული ეთიკა რასაც მოიცავს და რაც არის ფუნქცია სამართალდამცავებისა რეალურად. პრაქტიკა ასეთია, რომ ასე ჩანს, რომ აღიქმება როგორც ხელისუფლების იმ წუთას ძალაუფლებაში მყოფი ჯგუფის დაცვა პროტესტისგან, როგორც ასეთი, და საპროტესტო აქციისგან. რეალურად სამართალდამცავი უწყებების ფუნქცია და დანიშნულება არის წესრიგის და როგორ თქვა ასე, მშვიდობის
წესრიგის დაცვა და
შენარჩუნება. წესრიგის დაცვა და შენარჩუნება და მანიფესტაციის მშვიდობიანი სახით შენარჩუნება, იმიტომ რომ როდესაც ათასობით, ათეულათასობით ადამიანი იკრიბება, იქ განსხვავებული არის როგორც ინდივიდების ქცევა, ასევე ჯგუფების ქცევა და კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რადგან ჩვენ ახლაც დავინახეთ ასეთი საყოველთაო მიდგომა რაღაც ცალკეული ინციდენტის გამო, სამართალდამცავებმა ჩათვალეს, რომ სრულიად უნდა დაშალონ მთელი საპროტესტო აქცია და გახვეტონ რუსთაველის გამზირიდან. ეს არ არის მართებული ქცევა, შეიძლება არასწორ სიტყვას ვამბობ, ბოდიში განაგრძო.
ზუსტი შეფასება, არამარტო არამართებული, არამართლზომიერიც არის, იმიტომ რომ ნებისმიერ შემთხვევაში ნებისმიერ ხელისუფალს საქართველოში ყოველთვის შეეძლება მსგავსი ფორმით სათანადო ოდენობის ადამიანის მოძიება, რომელიც აგრესიულ ქმედებებს გამოხატავს შეკრების ადგილზე. თუ კი ჩვენ დავუშვებთ, რომ გარკვეული ინციდენტების გამო შეიძლება სრულიად შეკრება მანიფესტაცია მივიჩნიოთ დასაშლელად და არამართლზომიერად, მაშინ მივალთ იმ შედეგამდე, რომ შეიძლება ხელისუფლება ამ უფლების დე ფაქტო გაუქმებაც კი გამოიწვიოთ. იმიტომ რომ ხელისუფლებას ყოველთვის ექნება მსგავსი პერკეტი, რომ გარკვეული პროვოკაციები იყოს ადგილზე. თუმცა აქ ძალიან მნიშვნელოვანია სამართალდამცავების როლი და მათი ფუნქცია და ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ მათ შორის მიუხედავად იმისა, რომ მესამე მუხლის კონტექსტში იმსჯელა და იმსჯელა გამოძიების ნაწილში, ისიც აღნიშნა ფაქტობრივად შინაარსობრივად განსაზღვრა თუ როგორ უნდა იქცეოდეს სამართალდამცავი უწყება და რა ზომები უნდა იქნეს მიღებული სახელმწიფოში ამ უწყების მიერ, რომ ამ საქმეების გამოძიება შესაძლებელი გახდეს. ძალიან მნიშვნელოვანია ის ფაქტი, რომ სასამართლომ პირდაპირ დაწერა და მიუთითა სახელმწიფოს, რომ ასეთ შემთხვევაში სამართალდამცავებს მათ შორის, რომელსაც უკეთიეთ ნიღაბი, ასევე უნდა ჰქონდეთ განმასხვავებელი ნიშანი და სანომრე ნიშანი, რომელიც მიხედვითაც მართალია არ ეცოდნება საზოგადოებას მისი სახე, თუმცა სახელმწიფოს ეცოდნება მისი პიროვნების შესახებ. ეს ერთის მხრივ გადააზღვევს იმას, რომ სამართალდამცავს მხოლოდ და მხოლოდ იმიტომ, რომ მას უკეთია ნიღაბი, არ ექნება განცდა, რომ მისი ქმედებები შეიძლება დაუსჯელი დარჩეს, თუკი ის ჩაიდეს დანაშაულს, რა თქმა უნდა. შესაბამისად, სასამართლოს მიერ მსგავსი განსაზღვრება არის საფუძველი მომავალი აქციებისთვის, რომ ეს ზომა შეიცვალოს და ჩვენ არ ხედავდეთ უბრალოდ ნიღბებიან ადამიანებს, რომელთა ადგილი და შემდგომში შეუძლებელია. ანუ გადაზღვევის ფუნქციაც აქვს ერთგვარი. გარდა ამისა, კონკრეტულ ფაქტთან მიმართებით მნიშვნელოვანია ითქვას ისიც, რომ თვითონ რეზინის ტყვიების გამოყენება სასამართლომ შეაფასა იმ მოცემულობით, რა მტკიცებულებებს წარმოადგენთ და აღნიშნა, რომ იყო მინიმალური დაზიანებებიდან სიცოცხლესთან შეუთავსებელი დაზიანებებამდე. ანუ ერთი შეხედვით, ანუ ჩვეულებრივი სპეციალური საშუალება, რომელიც გამოიყენება აქციის დაშლის დროს, შესაძლებელია გამოყენებული იქნას იმ დაგვარად, რომ ადამიანის სიცოცხლესთან გახდეს შეუთავსებელი და ამაზე სასამართლომ მიუთითეს. სწორედ ამიტომ ამოქმედა ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის მესამე მუხლი, რომელიც სათანადოს ინტენსივობას და სისასტიკის ზღვარს საჭიროებს ასამოქმედებლად და ამ შემთხვევაში სასამართლომ თქვა, რომ მესამე მუხლი მოქმედებს და ამ ჭრილში შეაფასა ზუსტად ეს საკითხები. მნიშვნელოვანია ითქვას ისიც, რომ დაზარალებულის, ანუ ეს არის მთელი რიგი ჯაჭვი მოქმედებების სახელმწიფოს მხრიდან, რომელიც სამართლებრივად გაუმართლებელია. პირველ რიგში დაზარალებულებთან მიმართებით მოგეხსენებათ, სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსი ითვალისწინებს ამდაგვარ სტატუსს და ამდაგვარი სტატუსის მიუნიჭებლობა ადამიანისთვის ფაქტობრივად სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში გამტკიცებული უფლებების რეალიზებაზე უარის თქმას უტოლდება. შესაბამისად, სასამართლომ თქვა ისიც, რომ მისთვის უცნობია გარკვეულ მომჩინებთან მიმართებით, რატომ არ აქვთ დღემდე დაზარალებულ სტატუსი მინიჭებული და რეალობა რომ გითხრათ, ჩვენ იმ მომჩინებთან მიმართებით, ვისაც დაზარალებულ სტატუსი ჰქონდა მინიჭებული, მათთან მიმართებითაც ჰქონდა უფლებების რეალიზების პრობლემა, იმიტომ რომ საქმის მასალებზე არ გვაძლევდნენ სათანადო წნომას. ეს არის საპროცესო ბარიერი მხარისთვის, რომ მოიპოვოს დამატებითი მტკიცებულებები და გაამყაროს საკუთარი პოზიციები და ამაზეც ჩვენ ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოს მიმართეთ, იმიტომ საქმის მასალების ნაწილზე არ ჰქონდა წნომა და ვთხოვეთ მას, რომ გამოეთხოვა ეს მასალები სახელმწიფოსკენ და მან მოითხოვა სახელმწიფოსკენ ეს მასალები და აკმაყოფილა ჩვენ ეს შუამდგომლობა და ამ სწორედ ამის შემდეგ წარედგინა, ეს თქვა, და ჩვენს მოგვეცა წნომა სრულ სურათზე საქმის, შედარებით უფრო სრულ სურათზე, იმიტომ რომ მათ შორის იყო ისეთი მტკიცებულები, რომელსაც სახელმწიფო მიიჩნევდა, რომ ეს უნდა ყოფილიყო გასაიდუმლოებული.
შეგვიძლია საჯაროდ საუბარი მაგ ნაწილზე, რომელსაც გასაიდუმლოებულად
მოდით ამ ნაწილს ჯერ მაინც არ აღნიშნავთ საჯაროდ, იმიტომ რომ გამოძიება მოგახსენებათ მიმდინარეა და რადგან თვითონ მიიჩნევენ, რომ ეს ინფორმაცია,
ანუ სასამართლოს ეს პროცედურა და ეს გადაწყვეტილება არ გულისხმობს, არ ნიშნავს იმას, რომ
ეს არა შინაარსის, ასე ვთქვათ, შინაარსის მშელობის შესაძლებლობას მაინც მოვერიდები, იმიტომ თვითონვე სახელმწიფოს პოზიცია არის ეს, რომ მე ეს მჭირდება საიდუმლოდ, რომ ხონდეს ეს მასალები. თუმცა მეორე მხრივ ჩვენი პოზიცია იყო ის, რომ ისინი რეალურად არ იძიებენ ამ საქმეს და სასამართლომაც ზუსტად ეს შეაფასა, რომ ისინი არ იძიებდნენ ამ საქმეს.
და დროზე მიუთითა კიდევ. კიდევ ხომ ამდენი ხანი გავიდა უკვე.
დროც მათ შორის გადადგმული ნაბიჯებიც, ნაბიჯებიც გადაედგა, სასამართლომ პირდაპირ აღნიშნა, რომ არ ხდება კონტექსტის ერთიანი ანალიზი. ანუ საგამოძიებო ორგანოებმა არ გაანალიზეს მთელი რიგი ფაქტები. მათ შორის აღნიშნა ის, რომ არ არის წარმართული სათანადო საგამოძიებო და საპროცესო მოქმედები ზედამხედველი პირების მიმართებით, ვინც ეს ვთქვათ ზედამხედველობდა იმ კონკრეტულ საპოლიციო ოპერაციას. აქვე ფუნდამენტური მნიშვნელობა აქვს იმას, რომ სასამართლომ განსაზღვრა ერთგვარი პასუხისმგებლობა საპოლიციო ოპერაციის დაგეგმარების ნაწილში. იმიტომ რომ
აი ვიდრე დაგეგმარებაზე გადავალთ გამოძიების ნაწილზე, ანუ სასამართლოს აქვს ესეთ არასწორ სიტყვებს ვამობ, შეიძლება და თქვენ დააზუსტებთ უფრო, აქვს პრეტენზია გამოძიების ნაწილთან და არა იმასთან, რომ სასამართლოს უფლება იყო საკუთრივ დარღვეული, არამედ გამოძიების ნაწილთან აქვს მას.
გეტყვით, ეს თქვათ შეფასება არის შემდეგი სახის. აქ
ანუ იქ ლაპარაკია, რომ რამდენიმე ასეული მოწმე იყო დაკითხული, ასე შემდეგ, მათ შორის შინაგან საქმეთა მინისტრი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, მაგრამ ამის მიუხედავად ჩათვალა, რომ ეს არის არაეფექტიანი იყო.
კი ბატონო, ყველაფრის მიუხედავად რა მოქმედებებიც მათ ნაბიჯებიც გამოძიებამ გადადგა, სასამართლომ მიიჩნია, რომ ეს არის არაეფექტიანი და მათ შორის დასაბუთების ნაწილში, როდესაც შევიდა ამ საკითხებს, როდესაც იმჯელა, აღნიშნა თუ რატომ იყო არაეფექტიანი. და აქ თავარი ოდენობას
ოდენობას
არ აქვს მნიშვნელობა. თავარია რა შინაარსის საგამოძიებო მოქმედებები ტარდება, რამდენად თანმიმდევრულად ტარდება, რამდენად დროულად ტარდება, იმიტომ რომ გარკვეული მტკიცებულებები თავისი ბუნებიდან გამომდინარე, შესაძლებელია გარკვეული დროის არეალში იყოს მოძიებული და იმის მერე უკვე ფიზიკურად ვერ მოხდება მათი მოძიება. ამ ყველაფერს ენიჭება მნიშვნელობა და ამიტომ ზუსტად იგივე მას საქმის მასალებზე წვდომის უფლება მნიშვნელოვანი და დაზარალებული სტროს მან მონაწილეობა იყოს ნა პროცესში, ისე როგორც საჭიროა რომ მიიღოს. მათ შორის აქ შეფასება იყო სახალხო დამცველის მიერ მასალების წვდომაზე და ეს სასამართლომ დადებითად შეაფასა სახელმწიფოს მხრიდან, რომ მისცეს წვდომა საქმის მასალებზე სახალხო დამცველს, იმიტომ რომ სახალხო დამცველის რეკომენდაციები იყო ამ საქმის მიმართებით და მათ შორის დარღვევის ნაწილში, როდესაც იმჯერა იმაზეც, რომ ამ რეკომენდაციების გათვალისწინება არ მოხდა სათანადოდ და ბუნებრივი ეს პროცედურული თვალსაზრისით დარღვევას წარმოადგენდა. ამრიგად მრავალმხრივი შეფასება აქვს სამართლოს, უბრალოდ რომ არ შეგვეშალოს, მნიშვნელოვანი აღნიშნოს, რომ განასასამართლომ სხვა უფლებებთან ერთად არ დაადგინა დარღვევა, ან განიხილა და არ დაადგინა, არამედ ამ საკითხზე განხილვა ფაქტობრივად გადადო და მიანდო ისევ გამოძიების მიერ ფაქტების მოძიებას, იმიტომ რომ თვითონვე ჩაწერა გადაწყვეტილებაში, რომ გამოძიების წარმართვის შემდგომ, გარკვეული რა თქმა უნდა დრო დასჭირდება ამას, თუ კი კვლავაც არ იყო შედეგი სათანადო, გამცხადებლებს შეუძლიათ კვლავ მიმართონ სასამართლოს.
ეს უნდა მეკითხა.
ამ უფლებების დარღვევასთან მიმართებით ძალიან არასტანდარტული განმარტება კონვენციის, ძალიან საინტერესო ხედვა სასამართლოს მხრიდან, ამას შეიძლება ყავდეს მომხრეებიც, მოწინააღმდეგეებიც, ჩვენ ნახეთ განსხვავებული მოსაზრებაც, ერთ-ერთ მოსამართლემ დაწერა ამას განსხვავებული მოსაზრება და ეს იძლევა დამატებითი დისკუსიის შესაძლებლობას ამ საკითხზე, იმიტომ რომ შეეძლო სასამართლოს პირდაპირ გადაეწყვიტა ეს საკითხიო მარტივად, რომ ვთქვათ, ესე არის ამ დასკვნამდეა მისული. თუმცა მნიშვნელოვანია ითქვას ის, რომ გამოძიება იმდენად ცუდად იყო წარმართული, სასამართლომაც კი თავი შეიკავა დამატებით მუხლებზე მსჯელობისგან. ამრიგად ის მსჯელობა და გავრცელებული ინფორმაცია ვინმესგან თუ კიდე ასეთი ვრცელდება, რომ დარღვევა არ დადგენილა, ეს არ არის სწორი, ეს არის ფაქტის მისინტერპრეტაცია, უბრალოდ არ შეუფასებია მას, თვითონვე ახსნა რატომაც არ შეაფასა ამ უხლებთან მიმართებით, იმიტომ რომ პირველი სტადია ამ შემთხვევაში არის გამოძიება, ფაქტობრივად დადგინდა სხვაგვარად სასამართლომ ჯერ ფაქტებზე და მტკიცებულებებზე.
გარკვეულ სკეპტიციზმს კი აჩენს ის, რომ 2019 წელს მომხდარი ამბების გამოძიების ეფექტიანად გამოძიების შანსი ობიექტურად დროის რაც აღნიშნეს თქვენ, რაც დრო გადის უფრო მცირდება ეფექტიანად და სრულფასოვნად გამოძიების შანსი. მესმის რომ შინაარსში ვერ შეხვალთ იმ მასალისა და იმ ნაწილის, რაც საქართველოში საიდუმლო ჩათვალეს, ასე ვთქვათ, ჩაითვალა საქართველოს სახელმწიფოს მიერ ამ ეტაპზე, მაგრამ შეგვიძლია ლაპარაკი შთაბეჭდილებაზე ან შეფასებაზე, რისი ხო, ასებში ნარსში შესვლა მოგვიწევს. რაიმე ტენდენციაზე, რაღაც მაინც რომ გითხრათ, რაც შტაბეშტილება დაგიტოვათ. ძალიან მოკლედ გითქვით, მაგრამ ცოტა მეტი მინდა.
თქვით, რომ ამ მიმართულებთან ნებისმიერ შემთხვევაში, როდესაც გამოძიება იწყება, აი მათ შორის იგივე მტკიცებულებები, რაც შეიძლება იქნას მოძიებული, მათ შორის ექსპერტიზა.
ხო, რაღაც იყოს შესაძლებელი, ხო და არ
მათ შორის აი მარტივად ეს საიდუმლო ნაწილი ამას არ ეხება. ეს თქვა, ექსპერტიზის მიმართულებით შესაძლებელი იყოს ჩატარებულიყო სათანადო ექსპერტიზები, ხო? მაგალითად, მათ შორის რომ ან თუნდაც დადგენილიყო გასროლის ადგილი და შემდგომ უკვე საგამოძიებო ექსპერიმენტი დაზუსტებულიყო, სად იდგა ეს ხალხი, როგორ იდგა. საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია ატარებდა ამ მოქმედებებს, ანუ ეს საგამოძიებო უცხო, ანუ არასამთავრო ორგანიზაცია მტკიცებულებების მოპოვების მიზნით ფაქტობრივად გაატარა არანაკლებ ღონისძიებები, რომ თქვა, ეს ჩვენ საჩივრის მომზადების მიზნებისთვის ჭირდებოდა, მაშინ როდესაც ეს ყველაფერი უნდა განხორციელებინა საგამოძიებო ორგანოს. აქ რა თქმა უნდა, ხო, სერიოზულ ხარჯებთან არის დაკავშირებული გარკვეული ექსპერტიზების დანიშნვაც, თუმცა მნიშვნელოვანია ისიც, რომ ექსპერტიზების მიმართულებით სასამართლომ აღნიშნა, რომ გარკვეული საკითხები, რაზეც ექსპერტებს არ ჰქონდათ ასეთ კომპეტენცია და არ პირდაპირ მიეწოდა საგამოძიებო ორგანოს უწყება, რომ არ იყო წარდგენილი მასალა საკმარისი, ამ ექსპერტიზებთან მიბრუნება არ განხორციელებულა მაგალითად, ანუ როდესაც შესაძლებელი იყო რომ ჩაეტარებინათ. გარდა ამისა, თვითონ სისტემური თვალსაზრისითაც მნიშვნელოვანია ითქვას, რომ ის დარგობები იპოვა, რომელიც გამოძიებას მომავალში შეუშლის, ხელს რომ მსგავსი დანაშაულები ასევე გამოიძიოს და ამ საქმის სწორედ თაბარი სტრატეგიული ღირებულება, რა თქმა უნდა, გარდა ინდივიდის უფლებების დაცვის, არის ის, რომ ჩვენ ერთგვარი ზოგადი ღონისძიებები მოვიპოვეთ სახელმწიფოსთან მიმართებით, რომელმაც რეფორმები უნდა გაატაროს ამ მიმართულებით. სტრასბურგის სასამართლოს შეუძლია ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოს, ანუ შეუძლია დაადგინოს ინდივიდუალური ღონისძიებები და ასევე ზოგადი ღონისძიებები. ინდივიდუალური ღონისძიებები შეიძლება მოიცავდეს კონკრეტულ საქმეზე გამოძიებას, საკომპენსაციო თანხის გადახდას და ასე შემდეგ. ხოლო ზოგადი ღონისძიებები შეიძლება მოიცავდეს გარკვეული სამართლებრივი აქტის მიღებასაც კი. ფაქტობრივად სასამართლომ პირდაპირ დაწერა, რომ აქ საჭიროა ზოგადი ღონისძიებები, იმიტომ რომ მომავალში ასეთი დაქმედებები კვლავაც არ დარჩეს დაუსჯელი. და ზოგად ღონისძიებებში ჩაწერა მთელი რეგიდებულები, დაწყებული პოლიციელთა სათანადო სანიშნე ნომრით აღრიცხვისა, დამთავრებული თვითონ ორგანიზების და ოქმების გამოცემის დონეზეც კი შევიდა, იმიტომ რომ აქციის დაშლის დროს რა პროცედურები განვითარდა, ეს სათანადოდ არ იყო აღწერილი და დაოქმებული სახელმწიფოს მიერ. მაშინ როდესაც შენ იღებ გადაწყვეტილებას, რომ აქციამ არამარცხმიერ ხასიათი მიიღო, რაზე დაყნობით, რა საფუძვლით, რა რომელ წუთს, რა დროს, ვის მიერ, ეს ყველაფერი
რომ განისაზღვროს რანგი პასუხისგებისა, ხო?
რა თქმა უნდა.
ეს ზოგადად ღონისძიებებს რაც შეეხება, ეს არ მოხდა დაოქმება, როგორც თქვენ ბრძანეთ სიტყვა, დაოქმება იმის გამო, რომ გაწერილი არ არის, ეს როგორ უნდა მოხდეს, თუ უბრალოდ არ განხორციელდა ის, რაც გაწერილია? შეიძლება არა კანონმდებლობაში, მაგრამ რაღაც რეგულაციებში არ არსებობს?
თვითონ კანონმდებლობის თვალსაზრისითაც ის ბრძანებები, რომელიც არეგულირებს ან საკითხებს შინაგან საქმეთა სამინისტროს, მასაც აქვს თავად პრობლემები, ან კანონმდებლობაშიც არის ხარვეზი. მეორე საკითხია, რომ ეს ზოგიერთი მოცემულობა თავის თავად შეცნობადია. აი მაგალითად, როდესაც ჩვენ სპეციალური დანიშნულების რაზმს ვაცმებთ ნიღბებს, აღვჭურვავთ მას და სათანადო ადგილზე მიმართავთ, ბუნებრივია უნდა გქონდეს მოლოდინის იმისა, რომ თუკი ეს ადამიანები რაიმე დანაშაულს ჩაიდენენ, მათი აღრიცხვა ვერ მოხდება მარტივად, იმიტომ რომ არ აქვს არანაირი საიდენტიფიკაციო ნიშანი. ეს ხომ იმ თავითვე ხელმძღვანელი პირების პასუხისმგებლობის საკითხს აყენებს დღის წესრიგში უფლების კონტექსტში, იმიტომ რომ ჩვენ თუ გვაქვს პრეტენზია, რომ ადამიანებს დავიცავთ ძალადობისგან, დავიცავთ არამარცხმიერი მოპრობისგან, არა ადამიანური მოპრობისგან, მაშინ ჩვენ კიდევაც უნდა შევქმნათ სათანადო პირობები, ესე არ მოდის უფლების დაცვა არსაიდან, მას სჭირდება რეალური ხელშესახები გარანტიები დაწყებული ნორმატიული ბაზისიდან, ანუ კანონმდებლობაში უნდა გქონდეს სათანადოდ გაწერილი დეტალიზებული ყველაფერი, დამთავრებული უშუალოდ ინსტრუქტაჟით ადგილზე მყოფი პოლიციელების, იმიტომ რომ თუნდაც აი ჩვენ ბოლო მოვლენებთან მიმართებით ჩვენ ნახეთ სამწუხარო კადრები, როდესაც ხდება ძალადობა, როდესაც ხდება მათ შორის სიტყვიერი შეურაცხყოფა პოლიციელების ხრიდან, რა თქმა უნდა, აქ მიმოცვლა არის ამ ნაწილში.
ხო, მაგრამ მას სხვა რაღაცის
დაწვა ეკისრება, ხო? მთელი ამ სხვა წერტილის არის პოლიციელის წარმოადგენს სახელმწიფოს, მას აქვს ეთიკის კოდექსი. ეს
იმ წუთას როლების და განწყობაც, ქცევის, ასე ვთქვათ, ქცევის მოდელიც არის განსხვავებული, ცხადია, პროტესტანტისა სამართალდამცავისგან და უფლება მოვალეობებიც და აქ შეიძლება ვიღაცამ თქვას, რომ აბა ვთქვათ მაგალითად ვამბობ ხო იმ პროტესტანტები რომ იგინებოდნენ თუ რა ვიცი მე ჭყიპინებდა ან ვიღაცა შეიძლება ვიღაც არ მოწონს და ამაზე დამოკიდებული ეს პროცესი არ უნდა იყოს, შეუძლებელია და არ შეიძლება, ხო ამიტომ
და ის უნდა იყოს ნეიტრალური ამ მოვლენებთან მიმართებით, მას როგორც დასაწყისში აღნიშნეთ უნდა ქონდეს სურვილი რომ შეინარჩუნოს სიმშვიდე და მართწესრიგი და თუ კი უკვე ძალადობრივ ქმედებასთან გვაქვს საქმე, რა თქმა უნდა, განახორციელოს მოქმედება. უკვე აქ მნიშვნელოვანია ვის მე არასრულად აქციის მიმართ და ყველა მონაწილის მიმართ, არამედ იმის მიმართ, ვინც არ უგებს ასეთ წესრიგს, ხო?
უნდა დავასრულოთ ეთერი, სამწუხაროდ აქ მე და დამსჩა კიდევ რაღაც თემები, მაგრამ ძალიან დიდი მადლობა უნდა ვუთხრათ ჩვენ სტუმარს, ძალიან ოპტიმალურად და ეფექტიანად გამოიყენა მან დრო. დავით ჯავახიშვილი საიას საერთაშორისო სამართალწარმოების გუნდის ხელმძღვანელი იყო ჩვენი სტუმარი, ლაპარაკობდით 2019 წლის 20-21 ივნისის მოვლენებზე სტრასბურგის სამართლოს გადაწყვეტილებაზე, რომელიც გუშინ გამოქვეყნდა. პროცესი არ მთავრდება, პროცესი გრძელდება და მივყვებით ყველა ასეთ საკითხს ბოლომდე, რადგან ეს მნიშვნელოვანია სახელმწიფოსთვის, ანუ თითოეული მოქალაქისთვის ამ ქვეყანაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მადლობა და დავით.
მადლობა თქვენ ამ
შესაძლებლობას. მადლობა ჩვენს მსმენელებს. დროებით მე გემშვიდობებით ხვალდილამდე.
ეს იყო დილის საუბრები, ნინო გელაშვილის გადაცემა, რომელიც თქვენ განმეორებით მოისმინეთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გასული კვირა საქართველოს რეგიონებში.
ეგრეთ წოდებული აგენტების კანონის წინააღმდეგ საქართველოში მიმდინარე საპროტესტო აქციების პარალელურად ერთგვარი კამპანიის სახე მიიღო გაურკვეველი პირების მხრიდან კანონის აქტიურ მოწინააღმდეგეებზე. ქუჩებში ფიზიკურმა ძალადობამ, მაცახლებსა და ოფისებთან შეურაცხყოფელმა და ჰომოფობიურმა წარწერებმა, სატელეფონო ზარებმა და გინებამ. სამოქალაქო საზოგადოების და ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლები დარწმუნებული არიან, რომ ძალადობის და სიძულვილის კამპანიის ინიციატორი ქართული ოცნებაა. მართველი პარტიის წარმომადგენელმა გია ვოლსკიმ კი 9 მაის მედიას უთხრა, რომ თუ ვინმეს არ აწყობს ძალადობა, ეს ქართული ოცნებაა, ამიტომ ცემელებიც და პროვოკატორებიც რადიკალურ ოპოზიციაში უნდა ეძებონ. როგორ რეაგირებენ აგენტების კანონის მოწინააღმდეგე აქტივისტები მათ წინააღმდეგ ორგანიზებულ კამპანიაზე, თემას ქუთაისიდან გააგრძელებს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი.
ნაცების გამრავლებლები, უცხო ქვეყნის ფულის მონები, სამშობლოს გამყიდველები, ბოლშევიკები, ეს არასრული ჩამონათვალია ეპითეტების იმ პოსტერებზე, რომლებიც გააკრეს თბილისში აღმოსავლეთ ევროპის ცენტრის მრავალპარტიული დემოკრატიისთვის ოფისის შენობაზე. პოსტერებზე გამოსახულია ცენტრის ხელმძღვანელი ლევან ცუცქირიძე და ქუთაისის დემოკრატიის სკოლის კოორდინატორი მათე ჩაფიჩაძე. ის აგენტების კანონის წინააღმდეგ ქუთაისში მიმდინარე აქციების ერთ-ერთი ორგანიზატორი და აქტიური მონაწილეა. მათე ჩაფიჩაძე პოსტერების გაკვრას უწოდებს სიძულვილის კამპანიის ნაწილს და ამბობს, რომ ეს კამპანია კრიტიკულად განწყობილი მოქალაქეების დისკრედიტაციას და საზოგადოების დაშინებას ემსახურება. მიუხედავად ყველაფრისა, მშვიდობიანი პროტესტის გაგრძელებას აპირებს.
ჩემზე ეს პირადად დიდ გავლენას ვერ მოახდენს, კვლავ იქნები ჩართული აქციებში, ცდილობენ რომ ამით შეაშინონ ადამიანები, აშანტაჟონ, მერწმუნეთ არავისთვის არ არის კომფორტული სამბავიო შენი სურათი სამშობლოს მოღალატის ეტიკეტით არის გაკრული სხვადასხვა საჯარო სივრცეში და კანონი მიღებული არ არის და კანონი უკვე მოქმედებს.
როგორც მათე ჩაფიჩაძე ამბობს, არ აქვს იმედი რომ ძალადობრივი ქმედებები გამოძიებული იქნება და აუცილებლად მიიჩნევს მშვიდობიანი პროტესტის გაგრძელებას. ხელისუფლებას როდესაც ძალიან უჭირს, იყენებს პოსტერების გაკვრის და კრიტიკულად განწყობილი აქტივისტების დისკრედიტაციის სტრატეგიას, რაც სიახლე არ არის და მსგავსი სიძულვილის გამომხატველი პოსტერები ჩვენ უკვე ბევრჯერ ვნახეთ, ამბობს სამქალქო აქტივისტი, პროფესიით იურისტი ფოკი ფაჩულია. მისი შეფასებით საზოგადოების რეაქცია ყოველჯერზე იყო სწორი და ახლაც მოქალაქეების გონიერების იმედი აქვს.
მთელი ღამე მასში დახარჯეს, ისევ არასამთავრობოებს რომ გამოუკრეს ეს პლაკატები და აგენტები დააწერეს. ზუსტად ის დაადასტურეს, რისთვისაც მათ ეს რუსული კანონი სჭირდებათ, რომ კონკრეტულ ადამიანებს დევნა დაუწყონ პირდაპირ, რომ დაარქვან აგენტები, დაარქვან მუღალატეები. მნიშვნელოვანი იქნება ხალხი რა პასუხს გასცემს მათ. მე დარწმუნებული ვარ, ეს პლაკატებიც ისევე ჩამოიხევა, როგორც წინამორბედი.
ოკი ფაჩულია კრიტიკული აზრის ჩასახშობად მიმართულ ძალადობა დაფასებს აგენტების კანონის მოწინააღმდეგეთა პირად ტელეფონზე დარეკვას და გინებას. მისი თქმით, მოქალაქეთა პირადი მონაცემების შეგროვება მათთვის ზიანის მიყენების მიზნით დანაშაულია.
ძალიან დიდი დანაშაულობა სქემასთან გვაქვს ახლა ჩვენ საქმე და ეს ასე მარტივად არ ჩაივლის. ჩვენ არ გვაქვს განსაკუთრებული ნდობა სასამართლოსადმი და შესაბამისად სხვა სამართლებრივი უწყებებისადმი, მაგრამ პრეცედენტი უნდა დაფიქსირდეს. თუ ვინმეს დაურეკავენ, აუცილებლად უნდა მიმართოს პოლიციას, აუცილებლად უნდა აღიძრას ყველა შემთხვევასთან დაკავშირებით საქმე. აუცილებლად აქვს მნიშვნელობა იმდენივე განცხადება შევიდეს უწყებაში, რამდენი შემთხვევაც მოხდეს, ყველაფერი უნდა აღიწეროს და როდესაც ყველაფერი ჩაივლის, უნდა გამოვლინდეს, იმიტომ რომ ეს არის მთელი ჯგუფური დანაშაულებრივი სქემა და ეს სქემა აუცილებლად უნდა გაეშიფროს.
ფსიქოლოგიურ ტერორს ადარებს და ცუდ პრეცედენტად მიიჩნევს ეგრეთ წოდებული აგენტების კანონის მოწინააღმდეგეებთან დარეკვას და შეურაცხყოფას. ქუთაისში მიმდინარე აქციების აქტიური მონაწილე, არასამთავრობო ორგანიზაციის თაობათა დიალოგის წარმომადგენელი ნუგზარ კოხრეიძე, როგორც ამბობს, 8 მაისს მის ტელეფონზეც იყო რამდენიმე ზარი უცხო ქვეყნის ნომრიდან, თუმცა არ უპასუხა, რადგან უკვე იცოდა კონტექსტი.
არ ველოდები, რომ რაიმეს გამოიძიებენ, იმასაც არ ველოდები, რომ დადგინდება საიდა ხორციელდება ეს ზარები, არც იმას ველოდები, რომ რაიმეს, ასე ვთქვათ, სამართლიანს ჩაიდენენ ესენი, იმიტომ რომ ეს არის ბრძოლის შემადგენელი ნაწილი მათი მხრიდან.
ნუგზარ კოხრეიძეს არ აქვს მოლოდინი, რომ აგენტების კანონის მოწინააღმდეგეთა ცემის ფაქტებს გამოიძიებენ და სიძულვილის შემცველი პოსტერების და წარწერების ავტორებს გამოავლენენ.
დავესესხები ჩვენს წინა გამოცდილებებს, როდესაც მსგავსი ფაქტები ხდებოდა გარკვეული პერიოდის მერე, დგინდებოდა, რომ ეს იყო სამთავრობო სატელიტები, რომელიც ამას დავალებით ახორციელებდა. შევარდნაძის დროს, აკაშვილის დროს და არამ აქვს დიდი იმედი, რომ რაღაცა სხვა ძალა ჩაერია ახლა ქართული ოცნების სასარგებლოს და ის აკეთებს ამას. ან არიან რაღაცა გაბრაზებული მოქალაქეები, რომლებიც თვითშემოქმედებას ეწევიან. ყველა ეს ძალადობის კომპონენტი, ეს ადამიანების გალახვა, ტელეფონის ზარების კონტროლირებადი პროცესია და ამიტომაც არიან არხეინად.
თაობათა დიალოგის წარმომადგენელ ნუგზარ კოხრეიძის თქმით, ზეწოლის და დაშინების მცდელობებს ხშირად უგუშედეგი მოჰყვება, რაც საზოგადოებაში შეიმჩნევა კიდეც და მოქალაქეები სულ უფრო მეტად აპროტესტებენ იმ კანონს, რომელსაც რუსული შეარქვეს.
თათა კაჭკაჭიშვილმა გიამბოთ, როგორ რეაგირებენ აგენტების კანონის მოწინააღმდეგე აქტივისტები მათ წინააღმდეგ ორგანიზებულ ძალადობის და სიძულვილის კამპანიაზე. ეგრეთ წოდებული აგენტების კანონის წინააღმდეგ საქართველოში მიმდინარე საპროტესტო აქციების და დაძაბული პოლიტიკური ვითარების ფონზე მართველმა პარტიამ ამ კვირაში ახალი კონკრეტულ პირთა მონაცემთა ბაზის შექმნის ინიციატივა წარმოადგინა. უცხოეთის გავლენის გამტარებელთა რეესტრის გარდა კიდევ რა ბაზის შექმნა მოინდომა ქართულმა ოცნებამ, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფანიძე მოგიყვებათ.
ქართული ოცნების პოლიტიკური საბჭოს წევრმა, საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპოაშვილმა 8 მაისს სპეციალურ ბრიფინგზე განაცხადა, რომ პარტიული სტრუქტურების მეშვეობით იწყებენ მონაცემთა ბაზის შექმნას და იქ თავს მოუყრიან ინფორმაციას ყველა იმ პირის შესახებ, რომელიც ძალადობაში, სხვა კანონსაწინააღმდეგო ქმედებებში, მუქარასა და შანტაჟშია ჩართული, ან ამ გვარ ქმედებებს საჯაროდ იწონებს. როგორც პაპოაშვილმა თქვა, მონაცემთა ბაზა განთავსდება სპეციალურ ვებსაიტზე და გამჭირვალე იქნება. ამ პირთა წინააღმდეგ კონსტიტუციისა და კანონის ფარგლებში მიღებული იქნება ყველა ზომა, რათა კანონდარღვევა, ძალადობა და მუქარა არ დარჩეს სახელმწიფოს თუ საზოგადოების რეაგირების გარეშე, განაცხადა პარლამენტის თავმჯდომარემ და გადაწყვეტილების მიზეზი ასე ახსნა.
სახელმწიფოს ეკისრება პასუხისმგებლობა სამართლებრივი პრინციპების შესაბამისად და უპირისპირდეს ყოველგვარ ძალადობას და კანონდარღვევას, რომელსაც არაფერი აქვს საერთო მშვიდობიან პროტესტთან, შეკრებასთან და გამოხატვასთან. ბოლო კვირების განმავლობაში საზოგადოებამ იხილა პარლამენტის შენობის ძალადობა, შტურმი, სამართალდამცავებზე თავდასხმა, კანონსაწინააღმდეგო მეთოდებით მოქალაქეების გადაადგილების შეზღუდვა და ამით უკმაყოფილო მოქალაქეებზე ფიზიკური და სიტყვიერი ძალადობა. აგრეთვე მუქარა და შანტაჟი, რომელსაც ისინი ხელოვანების, სპორტსმენების, პოლიტიკოსების და საზოგადოების სხვა ცნობილი წარმომადგენლების და მათი ოჯახის წევრების მიმართ იყენებენ.
საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის განცხადება მუქარად და აგენტების კანონის წინააღმდეგ მიმდინარე საპროტესტო აქციების მონაწილეთა დაშინების მცდელობად აღიქვეს ბათუმში საზოგადოებრივი ორგანიზაციების წარმომადგენლებმა. როგორც აქციების აქტიური მონაწილე ციალა ქათამიძე გვეუბნება, უმაღლესი თანამდებობის პირების მსგავსი განცხადებები მწვანე შუქია იმ პირებისთვის, რომლებიც დემონსტრანტებზე სხვადასხვა ფორმით ძალადობენ.
განსხვავებული აზრი ვისაც აქვს, ნელ-ნელა, ნაბიჯ-ნაბიჯ ყველას გაუსწორდებიან. უფრო მეტსაც გეტყვით, ახალგაზრდების მიერ ბათუმში დაორგანიზებულ აქციას რამოდენიმე ადამიანი მოყვებოდა, ფოტოები მაქვს გადაღებული, ასევე ვიდეოები, რომლებიც ხანდახან ამ ახალგაზრდებს აგინებდნენ და ხანდახან მათთან ერთად სკანდირებდნენ. ისინი იყვნენ, ჩემი აზრით, ადამიანები, რომლებიც ყოველგვარ პროვოკაციებს დაუშვებენ აქციის მონაწილეების წინააღმდეგ. ამათვის არის მწვანე შუქი.
ბათუმში უწყვეტი საპროტესტო აქციების კიდევ ერთი ორგანიზატორი, თავისუფალ ჟურნალისტთა სახლის ხელმძღვანელი ასლან ჭანიძე აცხადებს, რომ მცდელობების მიუხედავად ხელისუფლება აქტივისტებს ვერ შეაშინებს.
ჯარებიც ამაზე მეწყვილებდა. როდესაც უცხო ნომრებიდან ცდილობდნენ ადამიანის ტერორს, ურეკავდნენ და აკინებდნენ. ახლა ქმნიან რაღაცა რეესტრებს, თავის აქტივ გამოყოფენ ალბათ, რომელიც დაждდება და მაგალითად თქვენ დადებულ პოსტზე რამდენ ლაიქს დაგისვამენ ან თავისუფლების რადიოს მიერ დადებულ სტატიაზე ან პირდაპირ ეთერზე ვინ ლაიქს დაუსვამს, ვინ რა გამოხმაურე იქნა, ამას ყველაფრის აღწერილობას გააკეთებს. სიგრძეში რომ მიიღეს ეს კანონი, მეორე დღეს დაიჭირეს ჟურნალისტი, რომელიც ლაიქში აქციას უშვებდა და უთხრეს, რომ იმ აქციაზე რაღაც დაჟღერებული იყო მოწოდება და ეს იყო ძალადობის პროპაგანდა და ჟურნალისტი დაიჭირეს. რუსეთში გუშინწინ დაიჭირეს კალბატონი, რომელმაც გააზიარა რომელიღაცა საიტის, რომელიც ყოფილა აკრძალული რუსეთში.
ქართული ოცნების ხელისუფლების მცდელობებს ასლან ჭანიძე ავტორიტარიზმისკენ გადადგმულ ნაბიჯს უწოდებს, ნაცვლად იმისა, რომ ისედაც დაძაბული ვითარების განმუხტვას ცდილობდნენ.
ქართულ ოცნებას ნაბიჯი არ გადაუდგია, რომ ყოფილიყო შენელებული პოლიტიკური დაძაბულობა. თვითონ ახალისებენ ამ ძალადობას. ბაბუაშვილის განცხადება იმის თაობაზე, რომ იცით რა რეესტრი შეიქმნება, ეს არის მიმართული იმისაკენ, რომ დააშინონ მოსახლეობა.
ბათუმელი იურისტი გიორგი ხიმშიაშვილი ფიქრობს, რომ პოლიტიკურად უკიდურესად დაძაბულ ვითარებაში მეტი პასუხისმგებლობა ხელისუფლებას აკისრია. ამიტომ პოლიტიკური თანამდებობის პირების გამოსვლები კარგად მოზომილი უნდა იყოს.
და ისინი ხელს უნდა უწყობდნენ საზოგადოებაში ასე თქვა პროცესების დასტაბილურებას და პირიქით არ უნდა იყვნენ იმისკენ, რომ გააღვივონ დაძაბულობა საზოგადოებრივ ჯგუფებში. ცხადია, ამგვარი განცხადებები ზოგადად პოლიტიკური კულტურის და პოლიტიკური ცხოვრების განვითარებას არ უწყობს. იმ ფონზე, როდესაც მოდმივად ვართ იმ მომენტებული საფრთხის წინაშე, რომ საზოგადოებრივი ესკალაციები შეიძლება გაიზარდოს და ამ საზოგადოებრივ ესკალაციებს ნეგატიური გავლენები აქვს საზოგადოებრივი ცხოვრების ყველა სფეროზე, ცხადია, პარლამენტის თავმჯდომარე იქნება ეს თუ აღმოსავლური ხელისუფლების წარმომადგენელი, უფრო მეტად უნდა იყოს ამ პროცესში ჩართული და ხელი შეუწყოს დიალოგის წარმოებას და ხელი შეუწყოს საზოგადოებრივ ჯგუფების ინტერესების დაახლოებას ერთმანეთთან და საბოლოო ჯამში საზოგადოებრივი ინტერესების გათვალისწინებას. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ ეს განცხადება, რომელიც გაკეთებული იქნა პარიზის პოლიტიკური შეცდომ, საერთო ჯამში მე ვფიქრობ, ამგვარი განცხადებები უფრო მეტი კატალიზატორია პროცესის დაძაბვის, ესკალაციის და შესაბამისად პოლიტიკური პასუხისმგებლობა და პოლიტიკური ფასი გაცილებით მაღალი ხდება. უკვე საერთო სურათს თუ შევხედავ, ეს არ არის დემოკრატიული მართლობისთვის დამახასიათებელი ესეთად შტრიხი.
გიორგი ხიმშიაშვილის შეფასებით, მონაცემთა ბაზის შექმნით ხელისუფლება ეცდება ზეწოლა მოახდინოს განსხვავებული აზრის მქონე ადამიანებზე. როგორც იურისტი ამბობს, მსგავსი მეთოდებით წარსულში არაერთი ხელისუფლება მოქმედებდა, თუმცა საზოგადოებრივი ჯგუფების დაშინება ისევ ხელისუფლებისთვისაა ცუდი შედეგის მომტანი.
ეკალორთ კიფაინძემ გიამბოთ, მონაცემთა რა ბაზის შექმნას აპირებს მართველი პარტია ქართული ოცნება.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
თვალი დაკავებული გაქვთ და საკითხავად არ გცალიათ, ან თუ ჩემსავით სათვალეს ვერ პოულობთ, ანდა თუ უბრალოდ მოგენატრათ თვალების დახუჭვა და სხვების მიერ მოთხრობილი საინტერესო ამბებისთვის ყურის მიგდება, მაშინ ეს პოდკასტი თქვენთვისაა. გამარჯობა. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების პოდკასტს მოლაპარაკე ტექსტებს. მე ბიძინა რამიშვილი გახლავართ. აქ მოქმედი პირები არიან ტექსტები, რომლებსაც რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე ვარჩევ თქვენთვის კვირაში ერთხელ და მათ მოსათხრობამდე ვაქცევ ხოლმე. მოგითხრობთ იმაზე, თუ როგორია საპროტესტო გამოსვლების ვექტორი საქართველოში. გესაუბრებით მსახიობ დოდო აბაშიძეზე, რომელსაც 100 წელი შეუსრულდებოდა. წაგიკითხავთ ჯიმ შერეხვიაშვილის სტატიას საით მიდის პროტესტი. ქართული ოცნების თბილისში გამართულმა დიდწილად პარტიულმა შეკრებამ და ბიძინა ივანიშვილის საჯაროდ წარმოთქმულმა საპროგრამო სიტყვამ მისმა განცხადებამ, რომ ეგრე წოდებული აგენტების შესახებ კანონის მიღებას წინ ვერაფერი დაუდგება, ვერ შეაჩერა რუსთაველის გამზირზე მიმდინარე პროცესები. პოლიციისა და სპეციალური დანიშნულების რაზმის წევრების მრავალრიცხოვნებისა და აგრესიის მიუხედავად, პირველი მაისის დილას პარლამენტის მოედანზე საპროტესტო აქციის მონაწილეები იდგნენ. რა უპასუხა საზოგადოებამ ივანიშვილის გამოსვლას? რა აჩვენა 30 აპრილი პირველი მაისის ღამე? საით მიდის პროტესტი. ბიძინა ივანიშვილმა 29 აპრილს პარლამენტის წინ გამართულ შეკრებაზე თქვა, რომ ეგრეთ წოდებული აგენტების შესახებ კანონის ინიციირებისთვის საუკეთესო დრო შეარჩია, რადგან საპროტესტო ენერგია, რომელიც მისი თქმით შემოდგომისთვის არჩევნებისთვის უნდა დაგროვებულიყო, ახლა ქუჩაში ნაადრევად განიავდება. იურისტ ვახუშტი მენაბდის თქმით, პირველი მაისის ღამის მოვლენებმა აჩვენა, რომ ხელისუფლებას არ აქვს საპროტესტო ტალღის ძალის განეიტრალების რესურსი. ციტატა. 2009 წლიდან აქციების დაშლის კანონიერების პროფესიული შეფასება მიწევს კოლეგებთან ერთად. ამ პროცესში ლამის ყველა კადრს ნახულობ, აკვირდები და გარკვეული გამოცდილება გიგროვდება. დემონსტრანტების წინააღმდეგ სპეცრაზმი მაშინ არის ეფექტიანი, თუ მისი რაოდენობა მოქალაქეებს რამდენჯერმე აღემატება. გაიხსენეთ რუსთაველის გაწმენდის ოპერაციები, რაც აქამდე გვინახავს. პოლიცია მაშინ იწყებდა მუშაობას, როცა პროტესტის მონაწილეთა რაოდენობა მინიმუმს აღწევდა და დემონსტრანტების რაოდენობის გაზრდის პერსპექტივაც აღარ იყო. წელს და შარშან ორი უპირატესობაა ჩვენს მხარეს. პირველი, ვისწავლეთ, რომ გაზის გაფანტვის შემდეგ უკან ვბრუნდებით. და მეორე, აქციას მუდმივად ემატება ხალხი. ეს ჩანაცვლება და როტაცია დიდი ძალაა. ხელისუფლება კი ამის ნაკლებობას განიცდის. წერს ფეისბუქში ვახუშტი მენაბდე, რომლის თქმითაც, თუ ყველაფერი ასე გაგრძელდა, ხელისუფლება დიდი ხანი ვერ გაუძლებს ხალხის მშვიდობიან ზეწოლას და კანონის უკან გაწვევა მოუწევს. ფილოსოფოსი და ილია უნის ყოფილი რექტორი გიგა ზედანიაკი მიიჩნევს, რომ ქართული საზოგადოების ძალისხმევა წინააღმდეგობა გაუწიოს ხელისუფლებას, რომელმაც უარი თქვა ქვეყნის ევროპულ ორიენტაციასა და იდენტობაზე, გადაიმტერა ყველა მეგობარი და გაახარა მტერი, საზოგადოების ევროპულობის მაჩვენებელია. საქართველო ამ კანონთან მიმართებით უკვე მეორეჯერ აჩვენებს, რომ მიუხედავად რუსეთის 200-წლიანი ბატონობისა, რუსეთი არ არის. ევროპა არც ისე შორსაა. ამბობს გიგა ზედანია, რომელიც რადიო თავისუფლებას ეუბნება, რომ მისი ოპტიმიზმი ქუჩაში გამოსული საზოგადოების ტემპერამენტის ამბავი უფროა, ვიდრე არგუმენტისა. ხელისუფლება მუხლზე გადაამტვრია სამოქალაქო საზოგადოება. ამიტომაც დღეს, მიუხედავად იმისა, თუ რა წვლილი აქვს შეტანილი რუსეთს ევროპული კულტურის განვითარებაში, ის არ არის ევროპის ნაწილი. ციტატის დასასრული. სოციალური სამართლიანობის ცენტრის ერთ-ერთი დამფუძნებელი თამთა მიქელაძე რადიო თავისუფლებას ეუბნება, რომ ბიძინა ივანიშვილმა 29 აპრილს ფაქტობრივად დაანონსა ავტორიტარიზმი, რომელიც არჩევნების შემდეგ შეიქმნება და გაანადგურებს ეგრეთ წოდებულ კოლექტიურ ნაცებს. კოლექტიურ ნაცებში ის გულისხმობს თითქმის ყველა უკმაყოფილო თვითორგანიზებულ ჯგუფსა და ორგანიზაციას, რომელიც უნდა გაანადგუროს პოლიტიკურად და სამართლებრივად. Ბოლო პერიოდში აქციების დაშლის სტრატეგიები და ტექნოლოგიები წაჩვენებს, რომ ხელისუფლება უკომპრომისოა და სამართლებრივი სტანდარტების გარეშე იყენებს ძალას, შლის მშვიდობიან აქციებს. ეს კი არის იმის სიმპტომი, რომ ივანიშვილის სისტემა ყველაფერზე წავა იმისთვის, რომ ძალაუფლება შეინარჩუნოს. რაც ისტორიულად ძალიან ძვირი შეიძლება დაგვიჯდეს, მაგრამ ეს ძალიან ძვირი დაუჯდება ივანიშვილსა და მის გარშემო მყოფ ფიგურებსაც. ციტატის დასასრულს. თუმცა თამთა მიხელაძე დარწმუნებულია, რომ ივანიშვილსა და ქართულ ოცნებას ავტორიტარიზმის შესაქმნელად არ ეყოფათ რესურსები. კერძოდ, ეკონომიკური რესურსები ან ეკონომიკური რეფორმები, რომლებიც ახალ აკუმულაციას ქმნის. მასობრივი იდეოლოგია, სათანადო ამისთვის მომზადებული რეპრესიული ინფრასტრუქტურა, მაღალი ლეგიტიმაცია, შიგნითაც და გარეთაც. ქართულ ოცნებას არც ერთი არ აქვს. და მეორე, პლუს საერთაშორისო ზეწოლა. დღეს ოცნებას არც ერთი პარტნიორი რუსეთის და უნგრეთის გარდა არ ახავს. ყველა დონეზე ძალიან მკაცრი განცხადებები კეთდება და აშკარად ისმის ინდივიდუალური სანქციების მუქარაც. ეს იზოლაცია მათ ძალიან მძიმე საფრთხეებს შეუქმნის. ეს შეიძლება დაუკავშირდეს რაღაცა ტიპის რესურსებს, რომლებსაც ისინი თითქოს და თავისი სახელით ხარჯავენ ამ ქვეყანაში და ვხედავთ, რომ ეს მილიარდები საერთაშორისო დაფინანსებიდან მოდის USAID-ს ევროკავშირის სხვა ქვეყნების მხრიდან. ამბობს თამთა მიქელაძე და განაგრძობს. ამიტომ ამ იზოლაციამ შეიძლება ძალიან მძიმე პოლიტიკური და ეკონომიკური ფასი მიიღოს. და მგონია, რომ იმდენად არასიმეტრიულია მათი ის რესურსები, რომლებიც ავტორიტარიზმს სჭირდება, ძლიერი ეკონომიკა, მასობრივი იდეოლოგია, მაღალი ლეგიტიმაცია, რეპრესიული ინფრასტრუქტურა და ასე შემდეგ, ეს არაფერი არ აქვს ქართულ ოცნებას. ამიტომ ის განწირულია ძალიან მძიმე მარცხისთვის. სწორედ ამიტომ ვურჩევ ხელისუფლებას ვითარების ნორმალიზებას და კონკურენტული სამართლიანი არჩევნების ჩატარებასა და საზოგადოების ნების გათვალისწინებას. ციტატის დასასრული. 1 მაისს გერმანიის ბუნდესტაგის საგარეო საქმეთა კომიტეტის თავმჯდომარემ მიხაელ როთმა სოციალურ ქსელ X-ით მიმართა საქართველოს პრემიერ-მინისტრ ირაკლი კობახიძეს. დაუყოვნებლივ შეწყვიტეთ ძალადობა თქვენი მოქალაქეების წინააღმდეგ, რომლებიც ქუჩის მშვიდობიანი დემონსტრაციებით იცავენ ევროპულ ფასეულობებს. გაიწვიეთ კანონი უცხოელი აგენტების შესახებ. ნუ დააქცევთ საქართველოს მომავალს, რომელიც შიგ ევროპის გულშია. ციტატის დასასრული. თამთა მიხელაძის თქმით, მნიშვნელოვანია კიდევ ორი ფაქტორი: ქართული საზოგადოებისა და რუსეთისა. პირველი, ქართული საზოგადოება. საზოგადოებას აქვს სტიქიური პასუხი, რომელიც არის უკიდურესად თვითორგანიზებული და ხმამაღალი საგარეო პოლიტიკის შემობრუნებისა და დემოკრატიის უკუსვლის მიმართ. ქუჩაში გამოდიან ახალგაზრდებიც და სხვა თაობის წარმომადგენლებიც. ამ პროცესებს არ ხავს ლიდერი, გავლენიანი ორგანიზატორები. ეს ხალხი გამოდის თავისით, სტიქიურად და არტოვებს ადგილს. იქით ღლის სპეცრაზმს. ძალიან აშკარაა, რომ ჩვენს ახალგაზრდებს აქვთ ენერგეტიკული თუ ტექნოლოგიური უპირატესობა მძიმე რობოკოპებზე. აშკარაა, რომ ეს საზოგადოება წინააღმდეგობას არ შეწყვეტს და ეს იქნება დაუმორჩილებლობის და წინააღმდეგობის, დისკომფორტის რაღაც ტიპის ტალღა, რომელიც ჩიხში შეიყვანს ქართულ ოცნებას. საზოგადოება იმყოფება მასობრივი უკმაყოფილების და წინააღმდეგობის მდგომარეობაში. ოცნებამ უნდა გაიაზროს, რომ მათთვის ადვილი არ იქნება ამ წინააღმდეგობის დასუსტება. ციტატის დასასრულს. მეორე, რუსეთის ფაქტორი. არსებობს დიდი რისკი, რომ რუსეთი და რუსული ფაქტორები ღიად შემოიტანონ სხვადასხვა გზებით. ეს არის ალბათ ყველაზე მძიმე საფრთხე. თუმცა თუ ელექტორალური დემოკრატია არ გააუქმეს, რუსული ინტერესების ღია ინტერვენცია ოცნებას ელექტორალურად გაანადგურებს. მჯერა, რომ ოცნებას ჯერ კიდევ ყავს ზომიერი პროევროპული ამომრჩეველი. მათთვის კიდევ უფრო თვალსაჩინო იქნება, რომ ქუჩაში ხმაური არის ნამდვილი და ჩვენ სიმართლეს ვამბობთ. ოცნება უკიდურეს უმცირესობაში აღმოჩნდება. ციტატის დასასრული. საქართველოს ეროვნული უშიშროების საბჭოს უშიშროებისა და ანალიტიკის დეპარტამენტის ყოფილი ხელმძღვანელისა და საქართველოს უსაფრთხოების პოლიტიკის ინსტიტუტის დირექტორის დავით ბრაგვაძის თქმით, საჯარო სამსახურში ბევრია ისეთი კეთილსინდისიერი და პროფესიონალი სპეციალისტი, რომელიც იზიარებს საპროტესტო გამოსვლების სულისკვეთებას. ციტატა. გუშინ და წინა დღეებში არაერთი საჯარო მოხელე იდგა ჩემ გვერდით და სიახლოვეს. ისეთებიც არიან რუსთაველი დილის 4-5 საათზე რომ დატოვეს. მზის ამოსვლის შემდეგ მივლინებაში წავიდნენ და საღამოს ისევ რუსთაველზე იდგებიან. ეს არის ამ ქვეყნისა და საზოგადოების საუკეთესო ნაწილი. ეს ადამიანები ძალიან ბევრს დებენ სასწორზე, მაგრამ იციან სხვა შემთხვევაში მათი სამსახური აზრს დაკარგავს, რადგან ქვეყნის სამსახური აღარ იქნება. ახლაც ყველას ვუდასტურებ პატივისცემას. ვინც აქციაზე დგას, ვინც ბედავს და რამეს საჯაროდ წერს, ვინც უბრალოდ სახელმწიფო უწყებების კედლებში, ასე ვთქვათ, ახურებს. თუმცა მე იმათი დუმილის მაინც ძალიან გამკვირვებია, ვინც მთელი ცხოვრება შეალია ამ ქვეყნის ევროპული მომავლის შენებას. ჩემამდე არ დადის რანაირად შეუძლიათ მაგალითად დიპლომატიურ სამსახურში მყოფთ ასე მდუმარედ გააგრძელონ მუშაობა, როცა ყველაფერი ინგრევა, რაც მათი ხელით შენდებოდა. დაწერა ფეისბუქში დავით ბრაგვაძემ, რომელმაც იქვე გაიხსენა ლევან მიქელაძე, საქართველოს საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩი შვეიცარიის კონფედერაციაში, რომელმაც 2007 წლის 7 ნოემბრის მოვლენების შემდეგ პროტესტის ნიშნად დატოვა სამსახური. რატომ არ გამოხატავენ თავიანთ პოზიციას მედასავლეთე მოხელეები, განსაკუთრებით დიპლომატები? სამსახურის დაკარგვის ეშინიათ, აშანტაჟებენ თუ მაინც სჯერათ, რომ კურსი არ იცვლება? რადიო თავისუფლების ამ კითხვის პასუხად დავით ბრაგვაძე ამბობს, რომ რაღაც დოზით ყველა ფაქტორი მუშაობს. ციტატა. ნაწილს ალბათ იმედი აქვს, რომ კვლავ არ გავა კანონი და მშვიდად მუშაობის გაგრძელებას შეძლებენ. არ გამოვრიცხავ, რომ საბოლოოდ გასვლის შემთხვევაში ვიღაცებმა დატოვონ თანამდებობა. გარკვეულწილად ხავს ზებღა უჭებიან. ციტადის დასასრული. ეს გახლავთ ჯიმ შერეხვიაშვილის სტატია საით მიდის პროტესტი. თქვენ უსმენთ პოდკასტს მოლაპარაკე ტექსტებს. ახლა წაგიკითხავთ გოგი გვახარიას სტატიას დოდო აბაშიძეს 100 წელი შეუსრულდებოდა. დაუჯერებელია. დიდი ხნის წინ, სანამ კინემატოგრაფისტთა კავშირი თავის ფუნქციას დაკარგავდა, კინოკრიტიკოსებს გამოკითხვა ჩაგვიტარეს. ყველა დროის საუკეთესო ქართული ფილმი უნდა დაგვესახელებინა. მერაბ კოკოჩაშვილის დიდი მწვანე ველი ათეულში მოხდა, თუმცა ჩემს სიაში პირველი იყო და კვლავაც, აი ამდენი წელი გავიდა, ლიდერად რჩება. საუკეთესოდ მიმაჩნია მერაბ ელიოზიშვილის სცენარი, კოკოჩაშვილის მიზანსცენები, გია გერსამიას კამერა და ორი დიდი მსახიობის, ლია კაპანაძისა და დოდო აბაშიძის თამაში. არა, სამის, მზია მაღლაკელიძე დამავიწყდა. მერაბ კოკოჩაშვილმა თავისი თაობის სხვა რეჟისორებზე უფრო რადიკალურად შეცვალა წარმოდგენა კინოს ენაზე, თხრობაზე, ხასიათების განვითარებაზე. მეტიც, დიდი მწვანე ველი ფილმი მარადიულისა და ცვალებადის დრამატულ დაპირისპირებაზე აღმოჩნდა ხელოვნების შედევრი, რომელსაც ისტორიის ცვალებადობამ ვერაფერი მოუხერხა, ვერ გაცვითა, ვერ დააბერა. შესაძლებელია იმიტომაც, რომ მარადიულის განცდა აქ არამარტო კინოენაში, არამედ ფილმის შინაარსში გამოიხატება. მარადიულს, რომელიც კოკოჩაშვილის ფილმში ბუნების და ბუნებრივის, მეტიც არქაულის პირველადის იდენტურია, ვერთ მობს მთავარი გმირი, წყემსი სოსანა დოდო აბაშიძის შესრულებით. რამდენ ფილმში გადაიღეს, რამდენი აღლაბუცეს, არბენინეს, აყვირეს, აცეკვეს კიდეც, მაგრამ სოსანა ყველაზე ძვირფას ქვად დარჩა მსახიობის შემოქმედებაში და ვინ იცის ქართული კინოს ისტორიაში. დოდო აბაშიძეს სოსანა თავადაც საუკეთესოდ მიაჩნდა ყველა იმ როლს შორის, რომლებიც შეუსრულებია. ერთ ინტერვიუში დოდოს შვილმა ზაზა აბაშიძემ მითხრა: სოსანაზე გაუთავებლად შეეძლო საუბარი. ამბობდა, ისე ვიყავი შეზრდილი ამ კაცში, რომ სოსანასავით ცხოვრება მინდოდაო. დოდო აბაშიძე სულ მუდამ დალხენილი, ლაღი, ენაკვიმატი, ოხუნჯი, ოცნებობდა ეცხოვრა ისე, როგორც ცხოვრობდა სოსანა, ზანტი, მუდამ ჩაფიქრებული, დაღლილი განსაცდელით, რომელიც დრომ და პროგრესმა არგუნა. დიდი მწვანე ველი ნელი კინოა. იმ დროისთვის საერთოდ ძალიან ნელი კინო. სკოლაში ვსწავლობდი, მაგრამ მახსოვს მაშინდელი პრესის გამოხმაურება. მაგალითად, სტატიას ათაურით „როცა მაყურებელი დარბაზს ტოვებს“. მართლა ტოვებდა. ვერც იმას ვიტყვი, რომ დიდი მწვანე ველი დასავლეთში მაინც სათანადოდ დააფასეს. დიდი ხნის წინ პარიზში გამართული ქართული ფილმების რეტროსპექტივის დასრულების შემდეგ კოკო ჩაშვილის ფილმი ქალაქ ანჟეში პატარა კინოთეატრში უჩვენეს. რატომღაც რუსულად დუბლირებული მოსკოველი მსახიობებით, რომლებსაც აშკარად არ ესმოდათ ვის ახმოვანებდნენ. სეანსის შემდეგ გამართულ დებატებზე ერთმა მაყურებელმა თქვა, რომ ქართული კინოკომედიები ურჩევნია. სხვებმა კი დოდო აბაშიძის გმირი შეაფასეს როგორც ველური ჩამორჩენილი აცდენილი. 1998 წელი იყო. იდენტობის შენარჩუნების პრობლემა გლობალიზაციის ეპოქაში არ იდგა ისე მწვავედ როგორც ახლა. ფრანგებმა იმ სეანსზე უფრო მეტად ფილმის ეკოლოგიურ პათოსზე გაამახვილეს ყურადღება. სოსანას განცდები კი მისი ბრძოლა საკუთარი მიწის გადასარჩენად შერეკილი მწყემსის ახირებად მონათლეს. ვფიქრობ, დაახლოებით ასეთივე შთაბეჭდილება დარჩათ ფილმისგან ოფიციალურ საბჭოთა იდეოლოგებს, რომლებიც პრემიერის შემდეგ ყველანაირად უკეტავდნენ გზას მწვანე ველს დასავლეთის კინოფესტივალებზე. ყოველთვის გული მიკვდება, როცა შევდივარ ვიკიპედიაზე და ინფორმაციას ვეცნობი კოკო ჩაშვილის ფილმზე. დიდი მწვანე ველი პრიზებით აღინიშნა 1968 წლის ერევნის კინოფესტივალზეო. რა ფესტივალი იყო ეს? საკავშირო კინო დათვალიერებაც კი არ იყო, რომელიც იმ წელს ლენინგრადში ჩატარდა. საქართველოს ფესტივალზე სიკო დოლიძის შეხვედრა წარსულთან წარადგინა. რატომ დამალეს დიდი მწვანე ველი, რომელსაც ანტისაბჭოთას ნამდვილად ვერ უწოდებ? გამოდის, რომ სოსანას ვერ გაუგო ვერავინ, ვერც ოჯახის წევრებმა, ვერც თანასოფლელებმა, ვერც მაყურებელმა და ვერც იმ დროის ოფიციალურმა კრიტიკამ. დიდი მწვანე ველის პრემიერიდან რამდენიმე წლის შემდეგ გაიზარდა პოპულარობა ქართული კინოკომედიებისა, მხიარული ექსცენტრიკული პერსონაჟებით. მაშინვე შეიქმნა მითი ქართველებზე, რომლებიც ვერ გრძნობენ დროს და ისტორიას, ვერ აკეთებენ არჩევანს, ინფანტილურნი არიან. ტრაგიკული სოსანა გადაიქცა კომედიის გმირად, საყვარელ, ზრდაშეჩერებულ ქართველად, რომელსაც შეუძლია გაგართოს, გაცინოს, მაგრამ წინააღმდეგობას ვერ გიწევს, როცა კუთხეში დაყენებით დაემუქრები. ბედის ირონიით ეს ტენდენცია აისახა თავად დოდო აბაშიძის შემოქმედებაშიც. მაგრამ დოდო, როგორც აღმოჩნდა, სოსანას ვერ ელეოდა. კინომსახიობი იყო და კამერასთან ურთიერთობა უფრო მოსწონდა, ვიდრე გადასახები მოედნის თეატრალურ სცენად გადაკეთება და კლოუნადა, რასაც ხშირად მოითხოვდნენ მისგან რეჟისორები. ამბავი მწყემსისა, რომელიც ახალი დროის აგრესიას ვერ ეგუება, სულაც არ იყო სასაცილო. არც ფილმის სახვითი გადაწყვეტა, გია გერსამიას შავთეთრი კადრის თითქოს პრინციპული განტვირთულობა და სტატიკურობა ჰგავდა 70-იანი წლების ქართული კინოკომედიების სტილს. დიდი მწვანე ველი ფიქრისთვის გვეპატიჟებოდა, მაგრამ ჩვენ მოქმედება ავირჩიეთ ფიქრის გარეშე. ლაღი, მსუბუქი, ხმაურიანი, სკეფსისის და ეჭვის სრული გამორიცხვით. ამასობაში ქვეყანაში ახალი თაობა მოვიდა. აგერ დიდი მწვანე ველი ყველა დროის საუკეთესო ფილმების ათეულში მოხვდა. აგერ დაიბადნენ სოსანას მემკვიდრეები, რომლებმაც სამი წლის წინ ნამახვან ჰესის დასაცავად ღამეები გაათენეს. პროგრესის წინააღმდეგ წასვლა ვიღაცამ ისევ ველურობად მონათლა, ვიღაცამ ჩაწყობილად, ვიღაცამ რეაქციულად და საშიშად. ეგრე იყო სოსანაც. მეტიც, დოდო აბაშიძის გმირი ნახირის დაკარგვას უფრო მწვავედ განიცდიდა, ვიდრე საკუთარ შვილთან დაშორებას. ქალზეც ძალადობდა და ის ბუღა უყვარდა, რომელმაც რქებზე წამოიგო მამამისი. არა, არ იყო იდეალური და არც ჩვენს მოთხოვნებს აკმაყოფილებდა იდეალურ პერსონაჟზე. სოსანა არაა რომანტიზებული და არსებითად არც ითხოვს ჩვენს მხარდაჭერას. ბრაზდებით, როცა ცოცხალი ადამიანი იმ მორალურ სქემებში ვერთავსდება, რომლებიც ყველაზე მართებული გგონია. მით უმეტეს, როცა ამ ადამიანს სხვებიც უდგანან გვერდში, მათ შორის ის ხალხი, ვინც გულზე არ გვეხატება. სოსანას დღეს ბევრი მხარდამჭერი ჰყავს მთელ მსოფლიოში, შეიძლება სწორედ ამ ადამიანებს უნდა ვუმადლოდეთ იმას, რომ ჰაერს ვსუნთქავთ. მოწამლულს, მაგრამ მაინც ჰაერს. სიმწვანით ვთქვებით და გული გვთკივა, რომ საყაყაჩოები და მწვანე ბალახი სასტიკად გადაითხრება ხოლმე ვამპირით სათამჯენების ასაშენებლად. ისინი შერეკილები და ველურები არიან, მაგრამ მათ გარეშე სიცოცხლე აზრს დაკარგავდა. ამას გვეუბნება დიდი მწვანე ველი. არაფერს ამტკიცებს, არ გვაბრაზებს, არ დაგვცინის. უბრალოდ გვახსენებს, რომ საბედნიეროდ დოდო აბაშიძის სოსანა ყველა ჩვენგანში ცოცხლობს.
მარტო მოწერა და პატიება არაფერი ყოფილა. რაღაცა უნდა გასცე ალბათ. რაღაცა უნდა გაიღო.
მე წაგიკითხეთ გოგი გვახარიას სტატია, დოდო აბაშიძეს 100 წელი შეუსრულდებოდა. დაუჯერებელია. თქვენ მოისმინეთ რადიო თავისუფლების პოდკასტი მოლაპარაკეთ ტექსტები. მე კვირაში ერთხელ ვარჩევ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე გამოქვეყნებულ ტექსტებს და მათ მოსათხრობამდე ვაქცევ ხოლმე. ჩვენი პოდკასტი შეგიძლიათ გამოიწეროთ, ჩამოტვირთოთ ან მოისმინოთ პირდაპირ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე. მისი მისამართია radiotavisupleba.ge. თუ ჩემ მიერ მოთხრობილი ტექსტები სრული სახით დაგაინტერესებთ, მათი მოძებნა იულია. ვებსაიტზე, პოდკასტის გვერდზე იპოვით ყოველ ცალკეულ პროგრამაში მოთხრობილი ტექსტების ბმულებს. მე ბიძინა რამიშვილი ვარ. მომავალ შეხვედრამდე.